Radio Okapi. Okapi.
Poko elamu na bino baso bo suili bako kulanda sango la biso na lokota la lingala kasi tolanda yango bokuse bo yango. Baso daba lisangali ya mampinga ma Rwanda RDF na mokuse lekan kama moko ba tie esika ya bango ya kuvanda o RDC na ndelo kati na ekolo ya biso pe Rwanda mingi o lokalite Muhambi na etuka ya Nord-Kivu. Boko robo kintuntu bongali o etuka to o moka sembo o etando ya kolongono ya Bujimbila na etuka ya Bandundu. Bakoni batano basiliko wa simabobele ya mikolo misato. E bandaki lelolo ye milulu mia molongo ya koyeba kokela misala babengi entrepreneuria na ingumba Kinshasa wapi etonda bato bazanga misala baike kati na bato bazali kokela misala mike mike bazali komilela pona bampako babafutisaka. Kasi ya mboto kobanda na sango eebisite lelonde mbula matari wa RDC pe batumbuki ya ba M23 basegiri kotia mokoloto na ingumba Kampala na ekolo Uganda na mokanda mokotalisa suka ya masoloma Kampala. Pona mokanda ya basango AFP molobeli ya mbula matari ya Uganda aebisite limpingali ya ba M23 ya mbula matari wa RDC kasi pe banongi ya mabelema Europa ya Amerika ya ONU pe ya Union Africaine basila kokoma undako ya mokoloto njua ekolo ya Uganda wapi ekoleka milulu mina isengeli boye bate suka ya masolo maye maumela sanza jomi na mibale isalemi simate ba FARDC na lisungili ya basoda ba molongo pe ya Monisco ba bengana ba tomboki ya ba M23 na poso eleki na etuka ya Nord-Kivu. Boto yevisa kina kotela basoda balisangali ya mampinga ma Rwanda RDF na mokuse lekan kama moko batye sika ya bango ya kovanda o RDC na ndelo kati ya ekolo ya biso pe Rwanda mingi o lokalite Muhambi na etuka Nord-Kivu. Muhambi ezali otaka kilometre misato o nord-est ya libanda ya pepo ya Goma o territoire ya Nirangongo. Mambi maye société civile ya Nord-Kivu e palela ki lobilo leki mandimami pe na bakonziba etuka mondele mboka ya territoire ya Nirangongo Gongo oyo auti elongo na yoko limpinga oyeteni ena andimi pe sango ena. Mwana mboka Dominique Bofondo asengi na bayi mboka pe na bayi molongo kotala malamu likambolina pona kopekisa bitumba kati na mampinga ma RDC pe ya Rwanda. Azali koloba yango na elobeli ya Bernardin Yangi.
C'est sur l'ordre de ma hiérarchie.
Ezalaki na etinda ya bakonzi bangai ezali mbula matari ya etuka nde etindaki ngai nakenda kuna na boye tokendeki ngai mei na moni na misoma ngai bayi mapinga ya ekolo Rwanda bazalaki baike mpenza. Oyo etungisaki ngai ezali te balongo oyo ndelo bakomi sikawa na mabele ya ekolo Congo, pamba te ata baloni bilanga batiki kokende kobuka bilanga pamba te bazwami na bupangi. Kasi kino sikawa toyebi na ino tina na yango te. Oyo etungisa kingai lisusu ezalite bazwami esika mapinga mabiso ezalaki kosala londo lokola banso bakendeki Ruchuru na boye bayi mapinga mana ya ekolo Rwanda bazwili bakupo ya kozwa bisika binso. Kasi esengeli te mbula matari ya ekolo Congo esukisa yango na lumbangu ezali mambi ya lulenge eye tokolandelaka penza te kasi sima ekobotaka mambi mabe maike. Ezali lokola te bakoteli biso tosengeli na bokebi pote mbula matari ezwa mikano na lumbangu
pour que le gouvernement prenne des dispositions à temps.
Kino sika tozwi na ino te likanisi ya limpinga lilandelaka bandelo kati na Rwanda pe RDC onte ya Siergel omaye matali bojali ya mampinga maekolo ya bapaya omabele makongo Kinshasa. Boko robo kintuntu bongali omboka sembo o etando ya kolongono ya Bujimbila na etuka ya Bandundu. Bakoni batano basili ko wasi mami ya mikolomi sato motango moye mopesa makilobi loleki na monganga mokambi ya etando ya kolongono oboswa basali batalaka mambi makolongono onte ya etando ena bolobi monganga wili mosantu bilembo binso bomonisite ezali solo boko robo kintuntu pamba te batangi bakoni kama moko na tukumine bobele se misima mikolomi sato pona ye koni bazali bana bake ya mibu ya mbotama kobanda na mitano kino na jomi na mine. Monganga ona azali kondimola mikano azwi pona kubundisa bokono bona azali kolobayango ni lobelia Adlenkwe ya Radio Ntemo ya Idiofa.
Nous avons constaté que il y a des cas de rougeole.
Tomona ki bakoni ya kituntu yango lipinga ya bilo ya monene ekindeki wesika ena po ya bolukaluki ya mboto kelaki mapinga ya bulandeli ya ibale tozwaki bilembo ya makila biebikeina inerbe ya isato to bwaka kimbela na baimboka pote ba manyulate ezali bokono boye bokobomaka pe tomona ki bakoni ya kitutu pene ya kama moko na tukuminei kolanda lopi talo pambate ine abende esengeli kondimisa yango na boye topesa ki mitindo na lifilime mokambi etando ya kolongo nubwa nzoto akumba mafilime mibale na ye pote baso bameka kolandela bakonibana
ensemble qui puisse essayer de gérer ces cas-là.
Yoko bokono boyebani na ino te bongali obamboka leka jomi ya Kinda. Lokalite ya Kinda lozali otaka ya kilometre tuku motoba na mitano o sudi ya Ngumba Kamina uitando wa kolongono ya Kankolo uituka ya Katanga. Lifulumemo konzi ya centre ya kolongono ya Kankolo ayebisite ayambiba koni leka tuku mwambi na mikolomi sato. Pona mwana mboka ilunga wa ilunga bakoni basusu bamonisami obamboka ya zinga zinga sango iye indi mami pe na monga nga mokambi ya itando wa kolongono ya Kinda pasi ezali komono bango pona kusali saba konibana na sango iye ya Ipolit Kalenga ya radio RCK ya Kamina na yo Dominique Wolombi monga mpangi
montango wabato bazali ko bele bokonobona mobuti mbalaisa tosima ya mikomi bale o centre ya sante ya Kankolo boye bisili fulume mokonzi ezala bana to bakolo bazali ko bele bwango bango baso bazali komile la sendenge yoko suni pasi, bolembu, kosuba pasi. Pona ilunga wa ilunga, kosali sabakoni, bozali kosale mamala mtepo ya bozangi mino, ele kisandanzike kisi isili o centre ya ye, boko bakoni, bakomi komisali sana bokoko, basusu bazali kotika mboka ya bangopo ya kokende kosali sandoto mboka isusu. Benjamin Kavula azali kosepelate na bozangi bisika bya kosali sandoto disiki ya Olomami. Monganga ona akani kokende kuna po ya kozwa mikolobe epa ya bakoni po ya kotinda miango epa ya bakondi balikolo.
Ebandaki lelo loye milulu mia molongo ya koyeba kokela misala babengi entrepreneuria na Ngumba Kinshasa wapi tonda bato bazanga misala baike kati na bato bazali kokela misala mike mike bakela ya bango misala makalisi kitoko mana mamemaka biyano biike ona baiki Kinshasa kasi moke bobele kati na bato bana nde misala na bango mitombo makapamba te bakambi misala bazali komile la po mpako eleki motuya sangwa Michel Kifinango inayo Godlive Omondo Lilembe.
Boko misala mibandisa maki na baie Ngumba Kinshasa mazaliko sali saba imboka ndakisa ndako ya mosala ebenga mibopeto likanisi ya yoko moto azanga ki mosala lelo boye mosala mwaye ya bosangisi bosoto ya fulu bakarti ya etandweke ya lemba esalisi penza kasi baninga baye basusu basali misala lolenge loye bazaliko mona nate pe bango bazaliko sala na bonkutu yango pa ya kokima tako ya leta eleki penza ndelo kasi ya lobite esengelis soko koba pote yangonde mosala mozali kosalisa apo ya libiki liaye kasi ngambo ya ye mokambi ya agence ya communication media Kraktor ya lobite ndako ya ye ya mosala etombwami uto ye azwi mokano ya kobima obonkutu ye amonite bokutu bokomemaka penza tombwa mokolo mokote pe esengelaki na ye koluka mikanda misengeli boye bate media Kraktor oyo ebandaki na ordinateur yoko sima ye abobimi obokutu esali mibu mibale ye akomi leloyo na ba ordinateur koleka tuku mibale pe basali zone
mwango ya control biometrique oba secteur décentralisé mozali kokoba onte abituka biike kasi mitulo mizali kotunana o mayematali lolenge bazali kosalela mwango mwango talatina ministere etali basali baleta esalisi yoko likitali ya mikolo misato pona ba ministre ya bituka pe ba chef de division na lisalisi ya banganga maele mama na likambolizali koluka lolenge lolamu pona kokoba mosala mona mwana mboka Jean-Claude Kibala azali kolimbo la yangone lobelia asken digba tayoro.
Nous avons commencé un peu plus tard.
To bandaka uta mubuko to ibale na motuba kukumisa basali ya leta na lolenge ya biometriki. Tokumi pene pene ya kusuki saka si etika liboko bituka bipaye wapi na eno tokumisi batute. Kasi tomoni te mwa kpoko so izali na kati ya mosala mona. Tomituni soki batali kukumisa solo penza basali ya leta baye balongo bani tote. Yango wana esengeli te tobongisa mambi mana pona boko bituka bipaye wapi neno mosala mona mobandite. pe sengeli te okisasa bata la soki misala yango misalemi malamu pote batia yango au serveur natina te esalisa biso koyeba malamu motango ya basali ya lita pe esunga kofuta basali bana malamu o mikolo mikoya
matoli mingi na bino baso bolandaki biso gima nzangu azalaki onzela masini lobi na tongo Lucie Mbanzi Mbula akozwa elobeli eye mpona kopesa bino sango lisusu na lokota ya Lingala kasi biso na bino tokutani lobi boti kala malamu.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.